Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Povezava med smrtjo žene slovenskega veleposlanika in cepljenjem proti covidu ni dokazana. Primer bo preučila pristojna komisija.
Izraelci in Palestinci minulo noč sklenili premirje. Papež nas jutri vabi k molitvi zanje.
Davčno olajšavo nekateri pozdravljajo, drugim je trn v peti.
Vreme ponoči se bo pooblačilo, jutri bo oblačno in vetrovno, na zahodu možen dež. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Televizija Slovenija je poročala o smrti še ne 40-letne žene slovenskega diplomata v Bruslju, ki je bila nedavno proti novemu koronavirusu cepljena s cepivom Janssen. Nekaj dni kasneje je dobila glavobol, imela je tudi otečeno nogo. Zdravnik je ugotovil, da ima globoko vensko trombozo, po zdravljenju je nato ponoči utrpela možgansko kap in po nekaj dneh umrla. Minister za zdravje Janez Poklukar je med današnjim obiskom v Mariboru potrdil, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje dobil informacijo o smrti v Bruslju, ki bi bila lahko povezana z nedavnim cepljenjem proti COVID-19 in poudaril.
Vendar ta trenutek ni nobenih dokazov za to, zato je potrebno sprožiti postopke in to potrditi oziroma ovreči. Na podlagi tega je Nacionalni inštitut že izvedel prijavo Ministrstvu za zdravje, ki bo seveda oblikovalo komisijo in ta bo pregledala vso potrebno oziroma dokumentacijo. Seveda pa tukaj sodelujemo z zunanjim ministrstvom za zdravje, kajti ta naša državljanka se je zdravila v Bruslju in je treba pridobiti vso potrebno dokumentacijo.
Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Bijovič pa je ob tem povedala.
V primerjavi s tem, kar povzroča bolezen sama, jaz sem danes pregledovala bolnike, ki so imeli blago potekajoč COVID, pa se jim je potek zapletel z ključno embolijo. To obstaja tudi pri blago bolnih in mladih ljudi. Pri cepivu AstraZeneca se pojavljajo tam približno na 10 do 100 tisoč, medtem ko so po cepivu podjetja Janssen še precej bolj redki in se pojavljajo tako približno na 100 tisoč ali milijon.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 331 okuženih, pozitivnih je bilo 8% testov. Sedemdnevno povprečje okuženih je padlo za 12, zdaj znaša 372. Zmanjšuje se tudi število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, teh je trenutno 348, od tega 111 na oddelkih za intenzivno terapijo. Boj z boleznijo so izgubile 3 osebe. Dijaki zaključnih letnikov so danes še zadnjič sedli k pouku. Nekateri od skoraj 18 tisoč maturantov so že prejeli tudi spričevala, večina pa ga bo dobila v ponedeljek. Takrat se bo začelo tudi prostovoljno samotestiranje dijakov. Šole so pripravile vrečke s testerji po 5 kosov, ki so jih dijaki danes prejeli z navodili, da se lahko doma samotestirajo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek. Na Hrvaškem razmišljajo, da bi omogočili vstop v državo brez obveznega negativnega testa na novi koronavirus tudi otrokom, starejšim od 7 let. To bi lahko veljalo za otroke do 14. leta starosti, odločitev o tem pa naj bi bila sprejeta do konca meseca. Že s 1. junijem naj bi uveljavili tudi digitalno zeleno potrdilo. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev v tej državi znaša 262, do konca junija naj bi cepili med 50 in 55% polnoletnih državljanov. V Rimu se je začel svetovni zdravstveni vrh, ki ga gostita Evropska komisija in Italija kot trenutna predsedujoča skupini G20. Poteka virtualno, resno vzoča pa sta le predsednica komisije Ursula von der Leyen in italijanski premier Mario Draghi. Unija je obljubila revnejšim državam 100 milijonov odmerkov cepiv proti COVID-19. Udeleženci, to je predstavniki številnih držav in organizacij, naj bi potrdili tudi tako imenovano Rimsko deklaracijo, ki po navedbah Bruslja predstavlja pomemben smerokaz za nadaljnje večstransko sodelovanje in skupno ukrepanje v primeru prihodnjih svetovnih zdravstvenih kriz. Indija se spopada še s pojavom redke glivične okužbe, ki jo med bolniki s COVID-19 povzroča črna plesen. Bolezen povzroča visoko stopnjo umrljivosti, lahko pa pusti tudi trajne posledice pri tistih, ki jo preživijo. Pojavlja se pretežno pri ljudeh z imunsko pomanjkljivostjo in s sladkorno boleznijo. Povezana je tudi z neregulirano uporabo steroidov, ki lahko pomagajo pri zdravljenju COVID-19 in so na voljo brez recepta. Trenutno se država sooča s pomankanjem zdravila za zdravljenje te glivične okužbe.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po 11 dneh medsebojnega obstreljevanja, ki je zahtevalo več kot 250 življenj, večino na območju Gaze, je danes ob 2. uri po lokalnem času začelo veljati premirje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.
Spopadi so izbruhnili zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin iz objektov, ki so bili pred letom 1948 v lasti Izraelcev. Izraelske sile so v času svetega muslimanskega meseca Ramazan zaradi pandemije zaprle priljubljeno zbirališče v starem mestu in večkrat vstopile v mošejo Al-Aqsa. Palestinska teroristična organizacija Hamas je zato 10. maja z območja Gaze začela izstreljevati rakete. Ob tem je komisar za sveto deželo pater Peter Laurih povedal.
Nobena vojna ne prinese profita raznim vojnim dobičkarjem. V tem primeru pa ni šlo ne za dobičkarje, ker sploh ni šlo za vojno, ampak je šlo za teroristični napad s strani Gaze in ta teroristični napad je pravzaprav bil usmerjen proti Izraelu samo z namenom, da uničimo Izrael, kar so že poskušali večkrat.
Izrael je od takrat izvedel več 100 letalskih napadov na tarče Hamasa, ta pa je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket. Obe strani sta po sklenitvi premirja razglasili zmago v konfliktu in opozorili, da bo prekinitve ognja konec, če se nasprotna stran ne bo držala dogovora. Na območju Gaze se je na ulice zgrnilo na tisoče ljudi, ki so sredi ruševin konec spopadov proslavili s pirotehničnimi izdelki, streli v zrak in vzkliki Allah Akbar. Ker je bila doslej meja z Egiptom nenadzorovana, so od tam v Gazo neovirano prihajali islamski skrajneži, orožje in denar, zato lahko samo Egipt poskrbi za trajnejše premirje in nadzira dogajanje, še pravi Peter Laurih. Prekinitev ognja so pozdravile številne države. Papež Frančišek je katoličane povabil naj se jutri zvečer na binkošno vigilijo združimo v molitvi, da bi Izraelci in Palestinci stopili na pot dialoga in odpuščanja.
V Slovenijo se je iz Afganistana včeraj vrnilo zadnjih 6 vojakov slovenske vojske. V okviru nebojne operacije Odločna podpora so skupaj s približno 9600 vojaki iz skupno 36 držav urili afganistanske varnostne sile. S tem se je v tej državi po 17 letih zaključila operacija naših obrambnih sil, ki je potekala od leta 2004.
Vrnitev Slovencev je potekala zelo hitro in se je začela dan po objavi predsednika ZDA Joea Bidna o umiku ameriških vojakov. Obrambni minister Matej Tonin je včeraj izrazil veselje, da je misija minila brez smrtnih žrtev. Vsem skupaj 1400 vojakom, ki so v njej sodelovali, se je zahvalil za služenje in prispevek k boljšemu Afganistanu.
Slovenska vojska je naredila 60 različnih projektov, ki jih je financirala Republika Slovenija. Bili so to predvsem projekti, ki so se dotikali afganistanskega šolstva, zdravstva in pa opolnomočenja žensk. Ni bilo zaman in zaradi njih je vsaj danes, kaj bo jutri ne vemo, ampak vsaj danes je Afganistan boljši, kot je bil takrat, ko je Republika Slovenija začela sodelovati v teh dveh misijah v Afganistanu.
Na vprašanje, zakaj so se naši pripadniki vrnili pred skrajnim rokom umika letošnjim septembrom, pa...
Odločitev je bila zelo preprosta, nismo jo želeli javno razglašati, ker je varnost pomembna stvar in nismo želeli izpostavljati naših vojakov, tako da smo javnost obvestili potem, ko so se naši vojaki vrnili domov. Smo pa mi, ker še vedno nimamo svojega transportnega letala, odvisni od ostalih zaveznikov in od transportnih prevozov, ki nam jih nudijo naši zavezniki. In slovenskih 6 vojakov se je vrnilo domov skupaj z našimi italijanskimi prijatelji.
Je pojasnil minister Tonin. Vlada je sicer sprejela odločitev, da bo Slovenija v skrbniški sklad za afganistansko nacionalno vojsko za obdobje do leta 2024 prispevala 750 tisoč ameriških dolarjev letno.
Turčija je z 18. majem prepovedala uvoz odpadne plastike iz polietilenov, ki jo vsebujejo plastenke, igrače, posode za kemikalije, cevni sistemi in folije. Po letošnjem 1. januarju, ko se je spremenila zakonodaja na področju pošiljanja odpadne plastike, je bila Turčija zanjo najpogostejša destinacija. Slovenija je lani izvozila nekaj več kot 200 tisoč ton odpadkov, od tega je bilo 123 tisoč ton plastike. Največ smo jo izvozili v Malezijo, Turčijo in Indonezijo. Na obravnavo v državnem zboru čaka paket davčne zakonodaje. Potem, ko je vlada predlagala postopen dvig splošne olajšave z 3500 na 7500 evrov ter znižanje stopnje davka v najvišjem dohodninskem razredu z 50 na 45%, to pomeni višje neto plače za zaposlene. Sindikati kljub temu niso navdušeni. Prepričani so, da bo sčasoma prišlo do znižanja socialnih pravic, saj bo izpad v proračunu očiten. Na drugi strani pa gospodarstvo in davčna stroka že vrsto let opozarjajo, da so slovenske plače previsoko obdavčene, kar ne spodbuja razvoja gospodarstva. Poleg tega pozivajo k uvedbi razvojne oziroma socialne kapice. Na to temo se je Tanja Dominko pogovarjala z glavnim ekonomistom pri Gospodarski zbornici Slovenije, Bojanom Ivancem.
Bojan Ivanc, glavni analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije. Socialna kapica je eden od predlogov, s katerim želite prodreti. Številke so seveda tiste ključne, s katerimi je treba operirati. Če najprej postaviva, kje smo pri številkah, pri obremenitvi plače trenutno v primerjavi z ostalimi srednjeevropskimi državami?
Torej, glede na povprečje držav OECD in tudi na povprečje srednjeevropskih držav so pri nas v bistvu plače bolj obremenjene sploh pri nekoliko višjih višinah. OECD-va metodologija pravi, da je to pri 167% povprečne plače, je pač tista višina, nad katero so plače pri nas bolj obdavčene kot drugje in tudi v bistvu uvedbo razvojno-socialne kapice vidimo ravno v kontekstu tega, da to višjo obremenitev s časoma znižamo in da na podlagi tega v večji meri spodbudimo podjetje k zaposlovanju bolj izobraženih posameznikov, k povečanju števila delovnih mest, tudi k privabljanju vlaganj, ki dejansko zahtevajo zaposlitev dobro plačanih posameznikov.
Če ostaneva pri primerjavi s ostalimi srednjeevropskimi državami, Nemčija in Avstrija, obe imata to socialno kapico, kaj pa Češka? Rekli ste, da je nekako najbolj primerljiva z nami.
Torej, srednjeevropske države, torej med njimi je zgolj Madžarska tista, ki nima razvojno socialne kapice. Če pa res pogledamo med drugimi državami, Avstrija in Nemčija imata socialno kapico postavljeno relativno nizko, pri 1,8-kratniku poprečne plače, medtem ko na Češkem poznajo socialno kapico, vendar pri višji višini, namreč pri 4-kratniku njihove poprečne plače, pa tudi ta kapica je zgolj na pokojninske prispevke, ni pa na zdravstvene prispevke. Tako da dejansko socialna kapica pomeni v različnosti, v različnih državah lahko različno stvar, lahko je samo na določene prispevke, lahko je zgolj na pokojninske prispevke, lahko je tudi na zdravstvene ali pa tudi na druge prispevke, lahko je zgolj na prispevke delodajalcev ali zgolj na prispevke delojemalcev, mi pa seveda za Slovenijo predlagamo uvedbo pač popolne socialne kapice, ki bi veljala za vse prispevke.
Torej, v žepu bi se poznalo tako zaposlenemu kot podjetju.
Tako za uvedbo socialne kapice, kot jo mi predlagamo, bi se razbremenil tako strošek dela, torej s tem bi podjetje dvignilo svojo davčno osnovo, s tem tudi vplačalo več davka na dohodek pravnih oseb v proračun. Na drugi strani bi pa tudi zaposleni dobil višji neto prejemek, seveda socialni blagajni bi bili ustrezno prikrajšani, na drugi strani bi proračun dobil več prilivov od davkov na potrošnjo in tudi to bi pač pozitivno potem vplivalo na to, da bi se ta manko nekako pokril tudi z nekimi dodatnimi prilivi, pa tudi to moramo opozoriti, da bi se priliv v dohodnino znatno povečal, namreč prispevki dve, s tem, ko bi bili manj vplačani, bi povečevali osnovo za dohodnino, posledično bi se masa vplačene dohodnine zaradi te razbremenitve povečala. Torej, posameznik bi še vedno dobil neto prejemek, vendar manjši, kot bi zgolj znašala bruto razbremenitev njegove plače.
Veliko številk, veliko preračunavanj ste opravili, da ste prišli do tega predloga in zaenkrat sta dve osnovi, od katerih bi, pri katerih bi naredili mejo za to obdavčitev 6000 evrov bruto in 4600 evrov bruto. Kakšna je razlika?
Tako, poglejte, pri teh dveh višinah je ključna razlika to, koliko je teh zaposlenih, ki bi bilo deležno razbremenitve. Ne? Konkretno pri višini 6000 evrov bruto bi to bilo okoli 10500 posameznikov, pri višini 4600 bruto pa okoli 27000 posameznikov. Seveda, če gledamo na to, da želimo imeti ta inštrument kot razvojen, torej da imamo vključen noter tudi v bistvu strokovnjake v podjetjih, ne zgolj vodstveni kader, je ustreznejša višina 4600 evrov, vendar seveda glede na to, da ima to kar velik vpliv na javne finance, torej razbremenito pri 4600 bi pomenilo 200 milijonov evrov neto primankljaja v konsolidirani bilanci, razbremenitev pri 6000 pa nekje 115 milijonov, seveda predlagamo postopno zniževanje višine razvojno-socialne kapice, torej iz 6000 evrov, da bi nekje v 4 letih prišli na 4600 evrov. To bi se nam zdelo nekako vsebinsko ustrezen predlog.
Si Slovenija to lahko privošči?
Slovenija v tem kontekstu si lahko to privošči, kajti ne moramo gledati na to, da je ta reforma samo neto negativna. S tem dejansko lahko rečemo, da za 7 razbremenjenih oseb, ne, ki bi dejansko plačale zaradi tega manj davkov, bi na drugi strani lahko zgolj eno novo delovno mesto, ki bi bilo pripeljano iz Slovenije in bi bilo pripeljano zaradi socialne kapice, nadomestilo ta izpad. Tako da dejansko je potrebno dinamično gledati, da bi davčna reforma s časoma znižala ta manko, ki bi nastal v konsolidirani bilanci na neko sprejemljivejšo raven.
Kar 60% držav Evropske unije ima socialno kapico, to je podatek iz leta 2017. Pri nas se že nekaj let v gospodarstvu trudite, ampak nikakor ne uspete prodreti. Kje so ključne ovire, kje so ključni argumenti, s katerimi prihajajo nasproti?
Torej, bodimo pošteni, to je pač populistična tema. Tudi v drugih državah, ko so se nekako lotevali implementacije te rešitve, so pač imeli v mislih, da je del javnega telesa temu nasprotuje. Pač nasprotuje predvsem tisti del skupin, kako bi rekel, interesnih skupin, ki se seveda bojijo, da bi manjši prilivi socialnih prispevkov na kratek rok pomeni tudi zmanjšanje pravic pri pokojninah in zdravstvu. Ampak kot rečeno, naša rešitev predlaga, da se začasno, ko ta reforma traja, ko se ugodni učinki nekako oblikujejo, da se oblikuje transfer iz državnega proračuna v obe dve socialni blagajni, ki je seveda potreben, da se najmanj da ohrani pravice iz pokojninske in zdravstvene blagajne za vse upravičence. Ta transfer ima posebinski razlog zaradi tega, ker se pač v proračun zaradi same socialne kapice povečajo prilivi dohodnine in davkov na potrošnjo in davka na dohodek pravnih oseb. In nekako vsebinsko to posem logična zadeva, seveda pa na kratek rok potrebno to potem sfinancirati tudi del primankljaja, ki nastane. Tukaj pa seveda mišljeno, da se država nekako zadolži na kratek rok, vendar s časoma v 7 do 10 letih v bistvu od te reforme ima neutralen učinek oziroma potem tega transferja ni več potrebno in narediti.
Zdaj smo v času še vedno epidemije, nekaj lažjega zadolževanja vendarle imamo. Kako ocenjujete tudi to malo davčno reformo, ki jo je pripravila vlada v luči gospodarstva? V gospodarstvu seveda je navdušenje, razumljivo, v sindikatih precej manj, tudi nad socialno kapico so ogorčeni. Kaj pa ta mala davčna reforma?
Jaz z vsem spoštovanjem do imena, ampak jaz bi to rekel, da je kar velika davčna reforma, no? Ker te razbremenjuje gospodarstvo na različnih področjih, ne zgolj na področju obdavčitve dela, zvišuje dejansko neto prejemke vseh zaposlenih, hkrati se v bistvu tudi uvaja neka nova olajšava oziroma različne nove olajšave pri davku na dohodku pravnih oseb, podjetja in posameznike se spodbuja k nakupu oziroma vlaganjem v zeleno in digitalno. To pomeni, da je to v kontekstu strategije Evropske unije in tudi tukaj temu zelo težko nasprotujemo. Seveda pa preseneča na drugi strani to, da na kratek rok ni bilo predvideno, ali je morebitno potrebno kakšna določena nova davčna bremena uporabiti, da se to financira. Tukaj konkretno to v zakonodaji ni bilo predvideno. Tako da naša ocena seveda to je, da je možno, da nas to doleti v kasnejših letih, ali pa dejansko, da bodo ugodni učinki iz aktualne konjunkture, kateri smo priča, takšni, da bodo nadomestili ta izpad.
Nič ne kaže, da bi dobili kakšno novo davčno obremenitev.
Vsaj na kratek rok to iz predlaganih zakonov ni razvidno.
Še to, gospod Bojan Ivanc, zdaj smo, kjer smo, ne, bomo rekli, če te spremembe ne uvedemo, kje bo Slovenija v naslednjih 30 letih, če nič ne ukrenemo na področju davkov, tudi s temi davčnimi zakoni se utegne kaj zatakniti glede na pozicije v parlamentu?
Torej, vkolikor Slovenija ne uspe implementirati ne velike davčne reforme, niti zakona o debirokratizaciji, bi rekel, da smo res izpustili neko pomembno priložnost, ko bi lahko te rešitve končno implementirali, ko je neka politična volja, da se naredi spremembe na tem področju in menim, da bomo imeli zaradi tega nižjo gospodarsko rast, kot bi jo pa sicer imeli. Tako da to bi izgledalo kot neka izgubljena priložnost za naslednjih 10-20 let, kar dejansko zdaj se pogovarjamo o pravilnih stvareh. V preteklosti, kot veste, so bile javne finance vedno nekako obremenjene z zelo striktnim fiskalnim pravilom, trenutno pa pač manevrski prostor vseeno omogoča državam, da se pa mogoče kakšne take reforme lahko lotevajo tudi v teh primerih in s tem za nek srednji rok izboljšajo konkurenčnost svojega gospodarstva.
Se načrtuje še kakšen pogovor z levo politično opcijo, ste jim predali vse te svoje argumente?
Torej, mi smo do svojih argumentov zelo odprti, da delimo jih z vsemi, pogovarjamo se z vsemi, kar se nam zdi to tudi korektno. Prav je, da v bistvu kakovost argumenta premaga, ne pa pač neka ideologija, tako da z veseljem pojasnujemo svoje stališče vsakemu, seveda pa prisluhnemo tudi argumentom, ki nasprotujejo našem mnenju in se z njimi seznanjamo.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Dvojezična šola v Števanovcih v Porabju ima od včeraj prenovljeno telovadnico. Slovesnega odprtja se je udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Zbrane je nagovoril tudi državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve pri madžarskem predsedniku vlade Miklos Šoltes. Ministrica se je zahvalila madžarski vladi za finančno podporo pri prenovi telovadnice in izpostavila pomen dvojezične šole pri ohranjanju slovenskega jezika ter predajanju tradicije in običajev slovenske manjšine mlajšim rodovom. Učencem, ki so s plesom, pesmijo in športnim nastopom polepšali slovesnost, je zaželila, da bi bila prenovljena telovadnica njihov prostor sprostitve, kjer pa naj ne pozabijo na slovensko besedo. Obisk Porabja je bil priložnost za srečanje s predstavniki slovenske skupnosti, zagovornico Eriko Keleš-Kis, s predsednikom Državne slovenske samouprave Karlom Holcem ter s predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovač.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moje lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Po noči se bo postopno pooblačilo, proti jutru bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji že deževalo. Ponekod bo tudi po noči pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na severozahodu okoli 8 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih nekaj dežja. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na severozahodu okoli 14 stopinj. Še obeti? V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, nekoliko se bo tudi ohladilo. V noči na ponedeljek bo dež prehodno ponehal, v ponedeljek čez dan pa bo od zahoda spet začelo deževati, v vzhodnih krajih bo dežja malo. V torek bo oblačno, občasno pa tudi nekaj dežja. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 20 stopinj, Koper 22, Črnomelj, letališče Portorož, Novo mesto in Krško 21, v Krškem piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Celje 20, piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro. Murska Sobota, Ajdovščina, Lendava, Maribor, Metlika, Nova Gorica, Podčetrtek, Ravne na Koroškem in Trbovlje, tudi 20 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19, Slovenj Gradec, Hrastnik, Idrija, Kranj, Litija, Mežica, Piran, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje tudi 19 stopinj. Gornji Grad, Logatec, Ptuj, Tolmin in Vrhnika 18, Pohorje in Kočevje 17 stopinj, Postojna pretežno oblačno 16, Gorenja vas, Bovec in Ilirska Bistrica tudi 16, Sveti Trije Kralji na Pohorju 12, Rudno Polje 9, Krvavec 5, Kredarica pa v oblakih minus 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je pri Kojskem zaprta regionalna cesta Sovkan-Gonjače. Na glavni cesti Koper-Dragonja je približno 2 km in pol dolg zastoj pred mejnim prehodom Dragonja proti Hrvaški, zastoj tovornih vozil še na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg približno 3 km vozila so na odstavnem pasu. Pa še to, mejni prehod Sečovlje bo zaradi del zaprt do 31. maja, promet je preusmerjen na mejni prehod Dragonja, kjer so možne daljše čakalne dobe od običajnih. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.